anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. În cadrul întâlnirii noastre de astăzi suntem alături de domnul Romică, sârbu specialist în parenting. Părinții speră să aibă o viață secretă față de copiii lor și se străduiesc să țină ascunse cât mai multe lucruri pe care nu ar trebui să le cunoască cei mici. Iar copiii speră să aibă o viață secretă pentru că văd în ochii părinților dojană și chiar repulsie. Este normal să-ți dorești o viață secretă, indiferent de vârsta pe care o ai?
Având în vedere subiectul profund, delicat, mi se pare potrivit pentru un răspuns responsabil, cu sens și de folos pentru ascultătorii noștri, să definesc mai întâi de toate cuvântul secret. Ce înseamnă secret? Pentru că atunci trebuie să dăm răspuns la întrebarea, e bine să ții secrete? Astfel, cuvântul secret înseamnă ceva care este ținut ascuns, care rămâne necunoscut, nedivulgat. Ceva confidențial, care nu este declarat sau mărturisit, este păstrat în taină, ascuns vederii, mascat privirilor, ceea ce nu se știe, nu se cunoaște, ceea ce este tăinuit, nu trebuie spus nimănui. Și întreb, fără alte explicații, sună potrivit pentru relațiile de familie? Secretomania? Să ții ascuns în taină anumite lucruri față de soția ta, față de părinții tăi, față de copiii tăi? Întreb doar, o să dau explicații mai târziu. Și merg mai departe. Să continui definirea acestui concept al ascunderii din perspectiva Bibliei. Ce înțelege Biblia sau când folosește Biblia cuvântul a ascunde? În primul rând, în Biblie, descoperim că atunci când Dumnezeu își ascunde fața, înseamnă că vrea să spună că el nu aprobă păcatul. Ascunderea feței lui înseamnă dezaprobare față de un păcat. Știu de omul respectiv. Își ascunde fața, adică nu aprobă ceea ce ai spus, ce ai gândit, ce ai făcut. Al doilea sens. În Biblie, cuvântul ascundere, verbul a ascunde, este legat de multe ori de două emoții profund spirituale. Frică, vinovăție. Și am în minte un exemplu foarte clar, un exemplu cu care începe istoria lumii noastre păcătoase, Adam și Eva. Au făcut un compromis, au călcat cuvântul lui Dumnezeu, au ascultat sugestia diavolului că Dumnezeu le-ar ascunde ceva, un bine superior, au mâncat din fructul oprit și în momentul următor simt nevoia să se ascundă. Le este frică de Dumnezeu. Se simt vinovați. Deci, potrivit Scripturilor, Dumnezeu își ascunde fața înseamnă că nu aprobă un anumit comportament, un anumit cuvânt, păcatul. 2. Ascunderea este asociată în Biblie cu vinovăția, frica de pedeapsă. 3. A nu dori să fii văzut. E un alt sens. Te ascunzi în sensul că nu vrei să fii văzut. Asta nu presupune că ești vinovat de ceva, ci doar că nu vrei să fii văzut cu anumite obiective pe care tu le ai. Nu înseamnă că ascunzi ceva cuiva, intenționat sau pentru că ai niște motive ascunse. Nu. E o ascundere voluntară, normală, fără să aibă o scânteie măcar de vinovăție. Și ultimul sens pe care, sunt și multe alte sensuri, dar care mi se par potrivite cu întrebarea dumneavoastră. Un alt adevăr important pe care Biblia îl spune în mod foarte clar, că de Dumnezeu nu te poți ascunde. Deci tu ca om ai impresia că te ascunzi, dar de El nu te poți ascunde. Și acum, punând împreună definiția verbului a ascunde, a cuvântului ascunde și perspectiva Bibliei asupra conceptului ascunderii, mi se pare potrivit să tragem o concluzie. Și anume, a ascunde ceva de cei din familie, a ține secrete față de cei din familie, a ține secrete sentimente, gânduri, fapte, care depășesc două lucruri normale. Nevoia de intimitate, normală de altfel, sau ascunderea cu scopul de a face o surpriză, tot ce depășește aceste două aspecte sunt vinovate. Distrug relația. Nu ajută relația. Nu construiesc relația. Dimpotrivă. Dau de pământ cu relația. Și acum, ca să fiu și mai explicit, aș vrea să dau două exemple. Ce înțeleg prin nevoia de intimitate, și am spus că e normală, și primul exemplu pe care îl ofer este legat de viața intimă a părinților. Și acum afirm că viața intimă nu se întâmplă în fața copiilor. Și nu este păcat că părinții țin pentru ei doar. Nu e nimic păcătos. Dumnezeu a lăsat. Atenție însă! Ea este normală, împlinește scopul, câtă vreme se întâmplă doar între cei doi, soț, soție. În momentul în care devine vizibilă, atunci acumulează vinovăția. Deci este viața intimă. Nu e un secret culpabil, nu e un secret care face rău relației. E un secret care face bine relației. E interesant. Viața intimă, în felul în care se întâmplă, este un secret și normal să fie secret, așa e bine să fie, care face bine relației soț-soție și relației părinți-copii. Și al doilea exemplu, copiii nu își schimbă lenjeria intimă în fața părinților. E un exemplu banal, dar e normal. Nu înseamnă că țin secrete că mami mă duce în cameră să mă schimb de lenjeria intimă. Nu, e un ceva de bun simț. Eu ceva care ți-a ascuns doar pentru tine, dar e normal, e specific și cei din familie respectă intimitatea. Deci, ce depășește această arie este anormal. Adică, nevoia de intimitate a omului sau ascunderea cu scopul unei surprize. Ce depășește această arie normală are o doză de vinovăție, distanțare în relație, egoism mascat. Deci, simplu, la întrebarea dumneavoastră răspund. Nu este normal să-ți dorești o viață secretă. Afară de lucrurile normale, cum ține, care țin de intimitatea omului sau de o surpriză. Restul dăunează relației și nu este normal. Nu este potrivit ca părinții să aibă secrete față de copiilor și copiii față de părinți. Afară de faptul că numim secrete, deci nu sunt secrete, anumite lucruri pe care ca părinți nu le spunem copiilor, pentru că nu le pot înțelege acum și nu le face bine. Dar nu sunt secrete. Într-o zi vor fi spuse. Dar acum nu sunt pregătiți pentru asta. Eu cred că aceste lucruri nu intră la secrete.
Dacă vrei să mă ceri,
Bianca Timșastoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting la Radio Vocea Speranței. Este preferabil să ai o viață secretă decât să le arăți celorlalți slăbiciunea ta pentru care te-ar judeca?
Ca să spun arată slăbiciunea, parcă sună puțin nepotrivit. Dar haideți să definim ce este slăbiciunea, că mi-a spus deja două întrebări delicate. Și simt nevoia să definesc cuvântul slăbiciune. Și mă duc la dicționarul explicativ al limbii române și acolo descoper că slăbiciune înseamnă faptul de a fi slab. Atenție, este o primă semnificație. Uscățiv, lipsă de forță fizică. Și nu la aceasta intuiesc că v-ați referit.
Niciun caz.
Niciun caz. A doua semnificație. Stare, senzație trecătoare, desleire, de pierderea puterilor, sfârșeală, lipsă de energie, de fermitate. Și dați-mi voie să afirm din nou că mă îndoiesc și mă îndoiesc cât de mult se poate îndoi un om, că la acest sens nu v-ați gândit. Nu le-ați făcut referire în întrebare. Și acum urmează un al treilea sens la care cred că v-ați referit. Adică sunt sigur. Defect. Slăbiciune, defect. O lipsă. Un cusur. O lipsă de valoare. De merite, de pregătire. Și cred că aceste sensuri le-ați avut în vedere. Și acum afirm că sunt convins că nu este de dorit și niciun semn de mare sinceritate ați expune, afișa, intenționat slăbiciunile, adică defectele pe care tu le ai ca persoană. Nu e un semn de multă, de mare sinceritate a ți le expune în mod intenționat. Ca de exemplu, domne, eu nu sunt vinovat, sunt sâsâit. Și spun la toți, uitați-vă la mine ce sâsâit sunt eu, cât de sâsâit vorbesc. Nu, toată lumea observă. Dar eu nu accentuez lucrul acesta. Nu accentuez. Nu fac paradă de sinceritate. Uitați-vă la mine ce sâsâit sunt. Sau uitați-vă la mine câte chiorâși mă uit cu ochii stâng. Nu, oamenii observă că te uiți. Și evită uneori să te întreabă, pentru că îți respectă persoana. Deci, primul meu răspuns este acela că nu este o dovadă de sinceritate a vorbi explicit despre slăbiciuni, cu excepția faptului că oamenii te întreabă și vor să afle amănunte. Atunci este numai normal să oferi amănunte, dar fără a merge acolo unde nu se cere. Nu e nevoie, nu e potrivit, nu e, până la urmă e biblic, că părțile mai rușinoase le ții învelite, ascunse, e normal să fie așa. Dar atenție, nu îl acoperi cu dorința de a induce în eroare pe cineva. Pentru că nu sunt confortabile, doar. Pentru că nu sunt confortabile. În același timp, ceea ce reprezintă o slăbiciune păcătoasă, ca de exemplu, am o slăbiciune la dulciuri și nu mă pot opri. Și uite câte kilograme am luat. Sau am o slăbiciune la persoanele blonde sau brunete și nu pot să nu le poftesc. E un exemplu nepotrivit, dar ca să fie înțeles lucrul pe care vreau să-l afirm. Deci, ceea ce reprezintă o slăbiciune păcătoasă, de tipul celor pe care l-am amintit, trebuie recunoscută, în primul rând, înaintea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când ai o slăbiciune păcătoasă, păcătuiești împotriva lui Dumnezeu, în primul rând. Și înaintea lui trebuie să o recunoști. Și recunoscută înaintea altora, fără a face mare caz de ea, în momentul în care slăbiciunea ta interacționează cu cineva și, de exemplu, cineva mănâncă dulce și eu poftesc, recunosc nu în sensul pozitiv. Uite-te, dă-mi și mie că am și o poftă. Nu, eu sunt slab, am o slăbiciune la dulciuri. Te rog frumos, ține-mă departe de dulciuri. O recunosc, adică și iau măsuri de precauție ca să nu cadă în capcana slăbiciunii pe care eu o am. Deci, slăbiciunea nu înseamnă ascundere, ci discreție. În prima parte a răspunsului. Sunt discret. Nu ascund slăbiciunea pe care o am, defectul, dar sunt discret. E normal să fiu discret. Când nu se mai poate, vorbesc de ea, nu o ascund, doar sunt discret. Și doi, a doua semnificație, când vine vorba de o slăbiciune vinovată care ține de poftă, de înclinație spre lucruri interzise, atunci e nevoie de mărturisire înaintea lui Dumnezeu și să iei toate măsurile ca să o biruiești. Nu înseamnă să o împărtășești cu alții, adică să împrăști răul. Nu, nu. Ci înseamnă să iei măsuri de precauție față de prieteni, să le spui care e slăbiciunea ta, să te ajute. Deci e foarte apropiat, ca cei din familia ta. Anumite slăbiciuni nici celor din familia ta nu le spui. Te lupți doar tu în relația ta cu Dumnezeu. Deci, întrebarea dumneavoastră era, este preferabil să ai o viață secretă decât să-ți arăți celorlalți slăbiciunea ta? Răspunsul este și da, și nu. Discreție, dar trebuie să rezolvi slăbiciunile care înseamnă păcat.
Ascultă pe tatăl tău din care te-ai născut și nu ne socoti pe mama ta când a îmbătrânit, spune o traducere a Proverbelor, capitolul 23 cu versetul 22. Poate că spunem, nu aș face niciodată așa ceva, cum să-mi nesocotesc mama sau cum să nu țin cont de tatăl meu. Cei mai mulți dintre noi nutrim o iubire profundă pentru cei care ne-au dat viață. Recunoaștem că le suntem îndatorați. Înainte de toate, părinții sunt cei care au avut grijă de noi pe acest pământ. Într-adevăr, Dumnezeu este izvorul vieții, dar fără părinții noștri, pur și simplu, nu am fi existat. Nimic din ceea ce le-am putea oferi părinților noștri nu prețuiește atât de mult ca viața însăși pe care ei ne-au oferit-o nouă. Să ne gândim apoi la sacrificiul de sine, la grija plină de neliniște, la cheltuiala materială, dar și la atenția iubitoare pe care le-a implicat faptul că ne-au crescut. Prin urmare, este foarte normal să auzim că în cuvântul lui Dumnezeu ni se oferă următorul sfat. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să fii fericit și să trăiești mulți ani pe acest pământ. Apostolul Pavel le scrie creștinilor să-și învețe copiii sau nepoții să practice devoțiunea sfântă mai întâi în casa lor și să dea tot timpul părinților și bunicilor cuvenita compensație, fiindcă lucrul acesta este plăcut în ochii lui Dumnezeu. Copiii deveniți adulți oferă această cuvenită compensație, manifestând apreciere pentru anii de iubire, muncă și îngrijire pe care li-au dăruit părinții și bunicilor. O modalitate prin care copiii pot face acest lucru este aceea de a înțelege că, asemenea tuturor celorlalți, cei în vârstă au nevoie, uneori chiar cu disperare, de iubire și de mângâiere. Ca fiecare dintre noi, ei simt nevoia să fie prețuiți. Ei au nevoie în continuare să simtă că viața lor este valoroasă. Dar cum putem să-i onorăm pe părinții și bunicii noștri? Dându-le posibilitatea să afle că îi iubim. Dacă părinții noștri nu locuiesc împreună cu noi, ar trebui să ne amintim că faptul de a primi vești de la noi poate însemna foarte mult pentru ei. O scrisoare veselă, un telefon, o vizită, toate acestea pot contribui la bucuria celor care ne-au dat viață sau ne-au îngrijit. Cineva care avea 82 de ani scria: fiica mea, al cărei soț este un călător, îmi spune: mamă, te rog să călătorești cu noi. Așa că îmi trimite planificarea vizitelor sale și numărul de telefon la care poate fi găsită în fiecare săptămână. Eu deschid harta și spun: a, copiii mei acum sunt aici. Și întotdeauna îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a binecuvântat cu astfel de copii. Este oare posibil ca onoarea părinților să includă și faptul de a ne îngriji de necesitățile lor materiale? Da, adeseori. În zilele Domnului Hristos, conducătorii religioși evrei susțineau tradiția potrivit căreia dacă o persoană declara că banii săi sau proprietatea sa era un dar dedicat lui Dumnezeu, persoana respectivă era scutită de responsabilitatea de a folosi mijloacele sale materiale în scopul îngrijirii părinților săi. Cruzime, nu? În realitate, acei conducători religioși încurajau poporul nu să onoreze părinții, ci să-i trateze cu dispreț, refuzând cu egoism să le satisfacă necesitățile. Normal că noi nu ar trebui să facem așa ceva. Astăzi, în multe țări, unele necesități materiale ale vârstnicilor, cum sunt hrana, îmbrăcămintea și locuința, sunt satisfăcute prin intermediul unor programe sociale finanțate de stat. În plus, poate că cei vârstnici au reușit ei înșiși să pună deoparte câte ceva pentru bătrânețe. Însă dacă aceste rezerve se epuizează sau se dovedesc insuficiente, copiii își onorează părinții făcând tot ce pot pentru a le satisface necesitățile. În realitate, îngrijirea părinților în vârstă constituie o dovadă a devoțiunii sfinte, cu alte cuvinte, o închinare în fața lui Dumnezeu, fondatorul instituției familiei. Mulți copii care devin adulți răspund cu iubire și sacrificiu de sine necesităților părinților lor care nu mai sunt în putere. Unii își iau părinții acasă la ei, ori se mută pentru a fi mai aproape de ei, sau chiar în casa părinților. De cele mai multe ori, aceste măsuri se dovedesc a fi o binecuvântare atât pentru părinți cât și pentru copii. Aceste mutări însă nu întotdeauna au un deznodământ fericit. De ce? Probabil din cauza că deciziile s-au luat prea în grabă sau din cauza că s-au bazat doar pe sentimente. Omul prevăzător, spune Biblia, ia seama bine cum merge. De exemplu, să presupunem că mama este în vârstă și este greu să locuiască singură. Și tu, copilul ei, consideri că ar fi mai bine dacă s-ar muta la tine. În timp ce reflectezi cu spirit de prevedere asupra măsurilor care ar trebui luate, poți să analizezi următoarele. Care sunt necesitățile ei reale? Există servicii particulare sau finanțate de stat care oferă o altă soluție acceptabilă? Dorește ea să se mute? Dacă dorește, în ce privințe va fi viața ei afectată de această mutare? Va trebui să-și părăsească prietenii? ce consecințe ar putea avea acest lucru asupra ei pe plan afectiv. Ce efect ar putea avea această mutare asupra ta, asupra partenerului sau asupra copiilor voștri? Dacă mama ta are nevoie de îngrijire, cine i-o va acorda? Ar putea fi împărțită această responsabilitate? Și poți discuta această chestiune cu toți membrii familiei direct implicați, frații, surorile tale. Întrucât responsabilitatea de a acorda îngrijire le revine tuturor copiilor unei familii, poate că este înțelept să convocăm un consiliu de familie astfel încât toți să ia parte la luarea deciziilor. Ar putea fi util de asemenea să vorbim cu bătrânii bisericii creștine sau cu prietenii care s-au confruntat cu o situație similară. Planurile nu reușesc atunci când lipsește sfatul, avertizează Biblia, dar se împlinesc atunci când sunt mulți sfătuitori.
Ce faci? Ascult Vocea Speranței? Foarte bine!
Despre secrete și modul cum afectează ele familia, pozitiv sau negativ, vom vorbi și săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Anii de Acasă. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting, și vă mulțumim pentru atenție. Fie ca secretele familiei dumneavoastră să fie dintre cele care vă ajută să vă respectați unul pe celălalt din ce în ce mai mult.